Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvisektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel? Millised vahendeid või ressursse on vaja? Kas nende soetamiseks on võimalik taodelda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha? Millised on õppimisvõimalused erialal? Kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegemusvaldkonnad ja nendes juba toimetavad ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Minu nimi on Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist. Täna oleme tulnud oma salvestuseks Lõuna-Eestisse Andri Peeda kitsefarmi ja minu vestluskaaslaseks on farmi peremees Germo Rannamäe. Tere, Germo!
Tervis, Kaja!
Ja räägis võib-olla natuke alustuseks oma ettevõttest.
Et asume siis Eesti kõige kaugupoolsemas nurgas, et meil siit linnulennult Venemaale ja Läti on alla 10 kilomeetri. Et kui te nüüd kujutate ette, siis siin on see number üks piiripost. Kus siis kõik tahavad pildistamas käia, aga tegelikult ei ole see lubatud. Andri Peeda talu tegeleb siis kitsekasvatusega. Meil on hetkel lüpsiloomi kokku 270 ringis, pluss siis noorloomad, sikupoisid, talled. Et maad harime umbes seal 70 hektari ringis. Et meil on kõik heinamaad, kus me siis varume oma kitsedele talvesööda. Et vilja me ei kasvata, et maad on meil mahedad, aga kitsekasvatuspool hetkel veel mahe ei ole. Et meil kõik tingimused on nagu selleks vastavad ruumi poolest ja kõik elamistingimused on mahenõuetele vastavad. Ja siia, kus me siis täna oleme, kolisime me umbes 5 aastat tagasi. Et siin on meil nagu kõik selles mõttes vajalik on olemas, et on farmijoone, on kuivati, heina kuivati küüniosa, siis meil on oma väike tappapunkt, on oma meierei, kus me siis kogu piima ise väärindame toodeteks ja üleval on ka siis vastuvõturuumid, et meil on hea meel, et meie talu külastab aastas väga palju inimesi. Erinevad turistigruppid käivad siin ja siis meil on üleval selline vastuvõturuum poenurk ja pidasime ka siin kohvikut, mida me loodame siis äkki lähiajal uuesti avada.
Kui alustada nüüd päris algusest, et kuidas sina see tegevusalani jõudsid?
No ma, kui ma siin alustan, siis ma ei ütleks, et mina, vaid meie, sest meie oleme siis minu elukaaslane Linda. Ja tema vanemad. Et kui kõige alguses peale hakata, siis tema Linda vanemad ostsid siia kanti omale suvekodu. Et me oleme ju kõik oleme Pärnumaalt või Pärnus pärit. Mina muidugi olen Tihemetsas Pärnusse läinud. Et siis jah, Linda vanemad ostsid siia nii-öelda suvekodu. Ja mingi hetk nad käisid siin ehitamas, putitasid seda suvekodu ülesse. Ja siis mingi hetk nad mõtlesid, et nad tulevad päriselt ka siia elama, et neil oli Pärnu lähedal oli trükikoda, et nad ei pidanud nagu igapäevaselt seal toimetama. Ja siis neil oligi see võimalus, et said siia tulla, aga millega sa siin siis nagu tegelema hakkad. Et Linda isa on selline hullude ideede generaator, et tal oli kohe see mõte, et kui on maal, siis võiks ka olla loomad. Ja siis tema... Kui ta vaatas, mis olukord siin on, et millised on siin need maad ja mis võimalused siin on, et siis ta kohe mõtles selle peale, et võiks hakata näiteks kitsesi kasvatama. Et sellel ajal Eestis kitsekasvatusest väga midagi kuulda ei olnud, poodides Eestimais kitseviima toodangut ei olnud. teatavasti loodust tühja kohta ei salli ja siis tekiski mõte, et võtame kitsed, vaatame, kuidas nendega toimetud on, kuidas hakkama saab ja äkki tuleb sellest mingi äge asi välja. Meie Lindaga sellel ajal olime, õppisime Tartus. Linda siis õppis Tartu Ülikoolis majandust, mina õppisin logistikat ja käisime tihti peale, käisime siin maal Linda vanematel abis. Tegime erinevaid töid, siis oli põhiliselt see ehituspool oli. Ja kui Linda isa võttis esimesed kitsed, siis sai ka see esimene kord ära proovitud, kuidas see kitse lüpsmine näiteks käib. Et see oli selline põnev toiming, et ka meil mingid võrreldes nagu tänapäevaga olid need võimalused ikkagi kesised, et sul oli oma esitatud pukk, kus siis ajasid selle kitse üles, kinnitasite sinna ära, et ta seal plehku ei paneks ja nii saigi see lüpsmine ära proovitud. Ja kui nad üks hetk, siis Linda vanemad tegid meile ettepaneku, et kuule, et võtaks selle asja nagu natukene suuremalt ette. Siis meil oli Lindaga see, et aga miks ka mitte, et käisime koolis, ei olnud veel niimoodi, et ma lõpetan kooli ära, lähen, hakkan seda tegema. Et kõik oli alles valla selles mõttes, et ei olnud ennast kuskil ära broneerinud. Ja nii me siis siia maale tulime, et kõik sai alustatud täiesti rohujuure tasandilt, et meil oli selline vana väike laudahoone, kus siis kunagi oli sigu peetud, lehm oli seal vist olnud. Ja kitse ei tea, kas siin talus oli või ei olnud, et seda vist ehk ei olnud. Ja siis sai see hoone kohendatud selliseks, et seal saaks hakata siis kitsi kasvatama, et said erinevad nii-öelda sulud ehitatud sinna juurde võimalused, kuhu heina panna loomadele ja väike lüpsiplats. Et kõik sai jah, sealt alguse, aga me kiirelt selles mõttes arenemisime edasi. Et said need esimesed kogemused esimeste loomadega nii-öelda kätte, siis hakkasime ehitama natukene suuremat hoonet. Et see sai ka võetud, et oma sõprade ja sugulaste abiga, et sealt tulid ka omal esimesed nii-öelda ehitamise kogemused. Ja ega pikalt me selles nii-öelda uues hoones ka ei olnud, et seal me panime sellega pange, et üks ta puha, mida sa tegema hakkad, et meil oligi see need piimaruumid ja see meierei pool, et oleks pidanud alguses kohe konsulteerima nii-öelda vetidega, kes selle poolt majandavad, et mis tingimused sul peavad seal olema, et kus peavad kraanikauss olema, kus on WC, kus saad käsi kohe pesta, et me oma tarkusest mõtlesime, et teeme nii, et küll see sobib, aga tegelikult oli niimoodi, et kui me hakkasime sinna luba taotlema, siis selgus, et tuleks teha päris suured ümberehitused, et siis jah, vaatasime, et nii need asjad päris ei saa olla, et kuigi me seal oli niimoodi, et me saime selle piima müügiloa, et saime poodidesse hakata piima müüma, siis juustu tegemiseks oleks pidanud ikkagi veel tegema ümberehitusi. Ja siis paar-kolm aastat vist toimetasime seal ja tekiski see mõte, et aga ehitame hoopis farmi kodust natukene eemale. Et rääkisime endise vallavanema Urmasega, kes siis tuli meile projektijuhiks. Tegime endarus väga ägeda projektivalmis, käisime kõik Saksamaal erinevaid kitsekasvatusi vaatamas, just kõige moodsamaid, mis on ehitatud. Ja taotasime Priiast toetust, messist laenu, pangast laenu ja kui kõik 2 aastat planeerisime tegelikult seda. Ja kõik dokumentid, kõik asjad valmis olid, saime ehitama hakata, siis lõpuks saimegi siia oma loomadega ära kolitud. Muidugi me tõime ka vahepeal siis loomi juurde.
Sa mainisid, et kui teie alustasite, siis kitsekasvatusest väga sellist informatsiooni ei olnud ja kasvatajad ei olnud. Et kuidas see kitsekasvatuse seis siis täna Eestis on?
Kui meie alustasime, siis tagantjärgi tuli välja, et umbes samal ajal alustas ka mitu teist kitsekasvatajat. Et no see sama, et loodust ühja kohta ei sälja, et ju siis keegi teine vaatas ka, et sellel alal võib nagu perspektiivi olla. aga tänaseks on kahjuks see seis, et päris palju lõpetajad on sellel alal. Et kui meie alustasime, mäletan, meid näitati esimest korda maa hommikus, siis peale seda oli päris palju kõnesid, et oo, et teil on sellised ägedad loomad, sest me, kui meie alustasime, muidugi alustasime eestimaiste nii-öelda kitsedega, kellel tõugu ei olnud, ei teadnud, mis segaverelised nad on, et meie tõime siis Saksamaalt Tüüringi tõugu kitsed omale. Et vaatasime ära, et need nii-öelda eestimaised väga piima ei anna, on väga sõjakad, riukad, vigastavad ennast väga palju. Et siis oligi see mõte, et toome omale korralikud loomad, kes annavad hästi piima, sobivad meie siia tingimustesse. Ja nii ta alguse sai ja siis oligi peale seda maahommiku lugu, hakkasid meile siis inimesed helistama, küsisid ka, et oo, ma tahaks ka kitsepidamisega alustada. Et noh, see on nagu Eestis ikka on, et kui milleski räägitakse, midagi tundub pop, et siis kõik hakkavad kohe sellega tegelema. Et meil oli jah see seis, et kohe taheti enam vähem kõik talled ära osta. Me alguses müüsime ka, just poisse müüsime palju, et Tüüringi tõugu kitsesid nüüd ongi üle Eesti igal pool laiali, saartest Ida-Viruma ja igale poole. Ja muidugi alguses müüsime tüdrukuid ka, et nii see siis nagu edasi on siin arenenud. Aga jah, tänane päev on see, et me alles hiljaaegu essime ühelt kasvatajalt kõik tema karja ära, 40 head lüpsilooma. Et tal seal tippajal oli lüpsiloomi 150 ringis. Aga jah, kui need kõik need nii-öelda sisendi hinnad tõusid, elektriarved jõusööt läks nii palju kallimaks, et siis ta otsustas lõpetada ja meie ostsime tema loomad siis endale, et anda neile hea kodu. Et jah, ma olen siin kuulnud, et on teisigi kitsekasvatajad, kes hetkel on lõpetanud.
Aga tuleme siis selle alustamise enda nõuannete juurde natuke tagasi. Et kuidas valida endale siis sobilik tõug, mida kasvatada ja kus need kitsi üldse saada?
No mina võin öelda selle, et kuidas nagu meie siis selle tõu valisime, et võtsime lahti ühed väheseid raamatuid, mis Eestis kirjutatud on kitsekasvatusest ja vaatasime üldse, et mis siis need tõud maailmas on. Et lehitsesid seal, vaatasid neid piimakuse numbreid, nende pidamistingimusi, mis on nende söötmise eripärad ja kõik see pool, et siis jäigi silma see Tüüringi tõugu kits, kes tollel ajal oli tegelikult isegi punases raamatus, et ta ei olnud nagu nii levinud, aga just see, et ta on siuke maatõugu kits, ta sobib meie karmidesse tingimustesse, ta ei ole söödale nii tundlik ja piimaand oli ka tal täiesti okei. Ja see koht, kus me siis Saksamaalt lõpuks omal Tüüringi kitsed tõime, siis tema ütles ka, et Tüüringi tõugu kitse on kõige siukse mahedama maitsega. Et kuna Eestis kitsepiimast ei osatud veel siis midagi väga palju arvata, et poes oli kõrgpastoriseeritud kitsepiim kuskil Poolast, Kreekast, just see, et üks müütidest, mis kitsepiima juures on, et see, et ta on mingi erilise maitsega. Aga tegelikult me oleme siin talupäevadel teinud pime teste, pannud kitsepiima, lehmapiima laua peale ja inimesed ei ole aru saanud, et kumb siis nüüd kumb on. Et meid just sümpatiseeriski see, et ta on sellise maheda maitsega ja kitsepiimast saab ju teha kõiki tooteid samamoodi nagu lehmapiimast. Ja muidugi oleks võinud ka valida näiteks saanetõugu või anglonuubianit või kes nad on väga suure tootlikusega, aga seal on ka see, et kui sa oled alga ja kitsekasvataja, siis sul on ka neid eksimisvõimalusi väga palju. Et too tundus just sõike nagu lollikindel tõug olevat, keda valida.
Rääkides veel natukene alustamiseks vajalikest ressurssidest, et mis need hädavajalikud asjad peale kitsede veel on, mida vaja on?
No, hädavajalikud asjad, kui me räägime asjadest, siis on nagu üks asja, aga tegelikult on need teadmised, mis me oma nahal oleme kogenud. Et kui sa tuled linnast, mõtled, et ma hakkan nüüd põllumeheks, siis kõige suurem probleem on ikkagi see, et sul on vaja teadmised ja oskuseid sellel alal. Et meil oligi see, et võtsime lahti raamatud, interneti googeldasime, võtsime ühendust teiste kitsekasvatajatega. Muidugi meil oli algus natukene ebameeldiv kogemus, et ühe suurema kitsekasvatajaga, kes tegi ka koolitusi, võtsime ühendust, et äkki saaks tema juures õppimas käia. Siis sealt tuli kohe see, et ma olen siin 20 aastat kitsesid kasvatanud, et ma küll ei hakka nüüd omale konkurenti siia kõrvale koolitama. Et siis pigem nagu vaatasimegi välismaa poole, et to sama koht, kus me omal Tüüringi tõugu kitsed tõime, tema siis oli nagu lahkesti nõus oma teadmistega meid aitama, et ta on meil siin ka koha peal käinud. Koos tema abiga oleme siis ühe saksakeelse kitsekasvatusraamatu eesti keelde tõlkinud ja selle raamatu esilinastusel või siis ettekandmisel käis ta siis ka siin eesti kitsekasvatajaid koolitamas. Et just jah, et see teadmiste pool ja oskuste pool on muidugi väga, väga oluline ja ressursi mõttes on nagu ikka põllumajanduses. Sul on vaja maad, sul on vaja tehnikat, sul on vaja, noh, loomapidamise juures on see hoonet, kus neid loomi pidada, et kits ei ole päris see loom, kes sul väljas kasvaks, et tal on ikkagi vaja katusealust, et tuul peale ei puhuks ja vihme kaela ei sajaks. Et kits on jah selles mõttes väga kapriisne loom, et kui me ka neid väljas siin karjatasime, siis nii kui vihme sadam hakkas, siis nemad olid kõpsti läbi aia kas või tulid omal sinna koju. Ja ega nemad on selle ilmastiku suhtes on siuksed tundlikumad.
No need teadmistest oskustest veel natuke rääkida, et mis need täna võib-olla siis sellised võimalused on, et kus te ise ennast täiendate ja kas tänastel alustajatel on nagu rohkem võimalusi, kus neid teadmisi ja oskusi siis hankida?
Ja tänastel alustajatel siis oli muidugi see, et me kohe ei mõelnud selle peale, et võiks seda nii-öelda kooli õppima minna. Et muidugi praegu ju ka õpetatakse Olustveres minu teada on kitse ja lambakasvatajate grupp, keda siis saavad seal Olustveres õppimas käia. Linda muidugi läks maaülikooli ennast täiendama. Aga jah, mis mina nagu oskan soovitada, on pigem see, et otsi keegi teine kitsekasvataja, kes juba sellega tegeleb. Et üks asi on need raamatu teadmised, teine asi on need praktilised teadmised. Et kui ma täna näiteks alustaks, siis ma võib-olla vaataks välisma poole, läheks kuskile riiki, kus on see kitsekasvatust juba pikemalt, kitsekasvatusega on tegeletud, et vaataks mõne ägeda talu ja läheks sinna kogemusi ja teadmisi omandama. Et kui ma praegu nüüd vaatasin, siis meil on Eestis ka mõned konsulendid messi juures, kes seda õpetavad, aga see on ikkagi see, et Kui ma vaatasin seda nimekirja, siis pigem oli see, et nad teavad lambakasvatusest, aga kitsekasvatuse poole pealt on nagu vähem teadmised. Et seda oleme siia maani tegelikult kogenud, et eriti näiteks veterinaarastid ka, et nad oskavad võibolla sul lammast ravida, aga kits on ikkagi natukene teistmoodi loom kui lammas on. Et jah, sa pead ise tark olema... ise juurde lugema, ise vaatama, et meil on sellest huvitavat välismaa kirjandust, mida me oleme siis lugenud, et sealt pigem neid kogemusi saanud. Ja tänaseks päevaks võib-olla oskame juba ise ka aidata, et kui keegi pöördub meie poole, et siis meil ei ole seda, et ma olen nüüd siin 13 aastat kitsesid kasvatanud, et mida sa siit tahad. Et me oleme alguses peale võtnud selle suuna, et näitame ja räägime, kuidas meie seda asja siin teeme.
No, kui rääkida nüüd natukene veel sellest alustamisest, siis millised on need võimalikud tegevussuunad või spetsialiseerumised, mida see kitsekasvataja siis valida saab?
Kui spetsialiseerumistest rääkida, siis ega siin kitsekasvatuse poole pealt võibolla ongi see nii-öelda piima või siis lihasuund. Et meie valisime selle piimasuuna, et paratamatult tuli ka juurde see nii-öelda lihasuund, et kui sul... Näiteks on 100 kitse, kes poegib, siis pooled nendest on emased, pooled on isased. Et poistega on jah see, et poisid kas... Noh, alguses muidugi meil oli see, et me müüsime päris palju erinevatest aludesse poisse, aga täna on jah see seis, et poisid ikkagi lähevad lihaks. Et maailmas ongi, on piimakitsed, on lihakitsed. Et ma tean, et Lätis vist on keegi, kes veel kasvatab lihakitsesid, aga Eestis ma tean, et keegi vist oli, kes üritas just puuritõugu kitsesid, kes ongi lihatõugu kitsed pidama hakata, aga tänaseks ta vist väga kaugele ei ole sellega jõudnud. Et meil oli ka see pool, et jah, me võtsime siis omale puurisiku ka juurde. Et just need noorloomad, kelle järglased ei ole nii tugevad, et esimese paaritusringi me oleme nüüd viimastel aastatel teinud selle puurikitsega. Et jah, meil on siin omal on juures see väike nii-öelda tapapunkt. Et kui meil kohvik oli, siis oli ka meil see liha realiseerimisvõimalus siin juures. Ja oma üllatuseks, kui me oleme restoranidesse liha pakkunud, siis on kokad täitsa nagu huvilised olnud, et jälle midagi uut ja huvitavat. Aga noh, ta ei ole ikkagi nagu nii massiliselt levinud, et võtta, kui sul ei ole nagu pakkumus, siis ei ole ka nõudlust. Et me oleme natukene seda nõudlust nüüd tekitanud, et võibolla nagu see on üks koht, mis on veel tühi. Aga jah, meie valisime siis selle piima poole, et see tundus siis jõike põnevam pool, millega edasi minna.
Ja kui räägige võibolla natukene sellest, et millised võimalused kitsekasvatajal oma toodangut turustada nagu laiemalt on ja millised on siis need, mille nii teie olete jõudnud või mida teie täna kasutate?
No alustuseks on kindlasti see, et sa pead omale nagu selgeks tegema, et kui sa hakkad piima kitsesid kasvatama, et mida sa selle piimaga siis peale hakkad. Sest tänane reaalsus on see, et kui lehmapiima kokkuostjaid on olemas erinevaid, siis Eestis hetkel kitse piima ei osta mitte keegi kokku. Et sul ei ole seda valikut, et nüüd sul on see kindel piima hind, mis siis tõuseb ja langeb, vaid et tänasel päeval pead sa mõtlema, mida sa ise selle piimaga peale hakkad. Et nagu meiegi kohe mõtlesime, et me teeme juurde oma meierei, mis on algatuseks kukkunud hästi välja, aga tänasel päevaks siin on meil juba 5 aastat toiminud meierei. Meil on valikus erinevad laagerdunud kitsejuustud, hallitusjuustud, jogurtid, piimad, kõik, mis me oleme tänaseks päevaks valmis saanud. Et jah, et kui sa alustad, siis sa pead mõtlema selle peale, et mis sa piimaga peal hakkad. Ja muidugi see, et kitsesid ju on vaja ka lüpsta, et piima tahad, siis on ikkagi see 2 korda päevas toimub lüpsmine. Saad piima ja mis sa siis sellest teed? Et Eestis on tänase päeval on ja päris mitmeid väikseid tootjaid, kes siis väärindavadki oma piima koha peal. Et meil siin samas lähedal on näiteks Kolotsi talu, on veel Kalamatsi talu, oli Hüvasi talu, Ida-Virumaal oli Hõbeda farm. Et jah, see on see, et pead ise nagu rohkem mõtlema, et mis sa siis selles piimas siis teed.
Aga too mõned näited, et kuhu teie siis täna näiteks müüte oma seda väärindatud toodangut?
Jah, nagu ma ütlesin, meil on siis juba mitmeid tooteid, millega me oleme tänaseks päevaks väga rahul. Nad on väga hästi meil välja kukkunud. Me oleme saanud erinevaid tunnustusi selle eest. Et jah, tänaseks päevaks meil on siis Eestis peaaegu enamus poekette, kus meie siis tooted saadaval on. Et suurematest on Selverid, Prismad, Koopid. Et sellest otse turundust on meil tegelikult vähe. Kuigi meil on siin talupood, siis ümberringi ei ole meil nagu väga seda klientuuri, kes meil siin käiks. Et pigem see toodete müügi väljund on ja erinevatesse poekettidesse. Ja kuhu me oleme siis ka rohkem jälle panustanud, et korona ajal küll vajus ära, on horekasektor. Käinud ja pakkunud oma toodangut siis erinevates restoranidesse näiteks. Et see on need koht, kus müüja saab.
Aga kui keeruline või lihtne see sellise alustava väiketoodja jaoks on, et saada kuskile Selverisse või sellisesse poeketti oma toodang müügile, et mida selleks vaja on?
No esiteks on ikkagi vaja sul selle jaoks väga head toodet. Et selleks, et sa kuskile poeketti sisse saad, pead sa ikkagi läbima nii-öelda kadalipu. Poeketis on ka see, et saadad oma toote sinna, nemad peavad selle heaks kiitma. Ja kui meie nii-öelda müügimees on käinud neid tooteid pakkumas, siis tihti peale küsitaksegi sinu käest, et mis on su turundusplaan näiteks. Et okei, me võtame selle toote sul sinna müüki, aga ega see ei garanteeri, et see toode ka ju müüb, et sa pead ennast nagu nähtavaks tegema ja tihti peale on see, et sul võib küll väga hea toode olla, aga kui sul seal taga head turundust ei ole, siis see toode lihtsalt jääbki sul sinna poeletile, mitte keegi seda ei osta. Et selles mõttes on meil see laatadel ja messidel käik on nagu ka üks eesmärke, et seal sa saad oma toodet nii-öelda inimestel tutvustada. Et seal nad saavad proovida, meil on päris palju sellest tagasisidet, et ma olen küll poes seda näinud, aga näed, ma ei ole julgend veel proovida. Et siin ma sain proovida, inimesed üllatuvad, nad on positiivselt meelestatud ja nad lähevadki järgmine kord ja valivad selle poest. Et oma toodangu realiseerimine, jah. No muidugi see, et kui nii-öelda suur sa oled, et kui palju sul seda toodangut üldse on. Et kas sa võtad seal mõned paar poodi, kus sa müüd oma toodangut või jäädki ainult selle peale, et sa müüdki otse turundusel, käidki laatadel oma toodangut müümas. Et need.
Kui palju ajalist ressurssi kitside pidamine nõuab, et kas seda on võimalik teha kuidagi mingi kõrvaltegevusena põhitöö kõrvalt või on see ikkagi selline täiskohaga tegevus?
No, jällegi oleneb muidugi sellest, kui palju kitsesid sul on. Ma tean tegijaid, kellel on siin väiksed karjad, kes teevadki seda siis töö kõrvalt, aga no, sa pead aru saama, et kits vajab teda kaks korda päevas lüpsmas käid, et sa talle söögi ette viid. Et jah, kui sul seal 10 kitse on, siis sa võib-olla jõuad seda töö kõrvalt ka teha. Aga kui sul juba suurem kari on, sul on toodangut rohkem, sa teed juba mingit juustu näiteks. Et noh, ma ei kujuta ette, kuidas sa seda töö kõrvalt jõuad, kui sa käid 9-5 tööl.
Kirjelda natuke sellist, ma ei tea, kitsakasvataja tööpäeva, et millised need erinevad tegevused on, mida see nagu hõlmab?
No, kitsakasvataja tööpäev näebki välja sellega, et hommikul lähed, alustad päeva lüpsmisega. Kui on lüpstud, tood ette loomadele sööda. Kui sa need karjatad, lased nad karjamaa peale või kui talvel karjamaa peale minna ei saa, siis no, oleks hea, kui nad kuskil võib-olla katusel saavad väljas käia värsket õhku hingamas. Et ongi see söötmine. Siis on see, et sul on jahutis piim, midagi pead nagu sellega peale hakkama. Et kas sa siis alguses kindlasti on sul seda kasetamis palju, et mida sa sellest piimast nagu tegema hakkad, et näiteks juustu katsetused, kui ma mäletan seda meie aega, kuidas meie katsetasime, siis see oli selline päris põnev aeg, et vaatasidki neid erinevaid juustusorte, mida teha ja katsetasid. Et aga päeva peale jah, kitsed saavad selles mõttes väga edukalt ise hakkama. Ja õhtul on muidugi jälle see sama protseduur, et õhtune lüps, söötmine, siis muidugi tuleb see asi, et on need talvised tegevused, on need suvised tegevused, et suvel on kindlasti see söödavarumine, heinategemine, kes kuidas teeb, kas teeb ka näiteks silo, mõni väiksem kasvataja toob ka näiteks võsaloomadele, või laseb nad sinna võssa, et tegelikult ka kitsed on väga head maastikukujundajad. Et meil, kui nad väljas käisid, siis alates noorest võsast, kuni päris jämedate puuni sõid nad seda koort seal. Et see on üks asi, kui sa karjatad, siis pead vaatama, et sul sinna neid puid sisse ei jää, mida nad võivad lihtsalt pintslisse pista. Et kui puur koor on ümbert ära söödud, sega ta siis väga kaua ei kesta. Et jah, sellised igapäevased loomapidaja toimetused.
Kui nüüd rääkida natukene väljakutsetest, mida see tegevusala pakub, et üldiselt kitsekasvatussektori sellised üldised väljakutsed, mida sina täna näed, mis nagu lähiajal aktuaalsed on ja võib-olla ka siis teie ettevõtte kontekstis?
Igapäevased väljakutsed ongi see, et tänase seisul on ikkagi see, et kuidas sa nende kallinevate hindadega toime tuled. Et kui sul on elektriarved, suured söödainad tõusevad, meil kõik sisendid, et näiteks paned piima pudelisse, pudeli hinnad kerkivad, et kõige suurem väljakutse täna ongi see. Muidugi, mis meil nagu selline põnevam on igapäevane tootearendus. Et sa ei saa ikkagi vanade nii-öelda loorberite peale puhkama jääda, et see tootearendus peab olema pidev, müük turundus peab olema pidev, et need on need, et sa võid küll head toodet teha, aga müüma pead ka ikkagi teda lõppkokkuvõttes. Et ja muidugi see, et kuidas nagu tarbija teadlikkust tõsta. Et see, kui meie alustasime, saime oma esimesed juustud valmis, läksime kuskile laadale müüma, siis tihti peale kohtasime seda, et kitse piim, kitse juust, et see, ma tean, et mul kunagi naabrinaine pidas, et ega see küll väga hea ei olnud. Ja siis ongi see, et sa ikkagi räägid selle inimesega, räägid, et kitse piim on hea, ta on tervisele kasulik ja siis ta maitseb seda ja siis on nagu üllatus on suur, et tegelikult ta ongi väga hea asi, et see juust maitseb ka väga hästi. Et tänasel päeval on meil nagu see, et kui inimene meid kuskil laadal või näeb, et tal ei ole enam seda, et või, et see küll mingi hea asi ei ole, et pigem on ta nagu täna on ta rohkem valmis seda proovima, ta teab, et ta võib päris hea olla ja ta avastabki, et see on hea. Et jah, see nagu tarbija teadlikkuse parandamine, et see on nagu see väljakutse, mis on tänapäeval selline aktuaalne. Et, aga õnneks on see nagu liikunud väga palju paremuse poole.
Millises eriala liitudesse või esindusorganisatsioonidesse teie ettevõtte kuulub ja kuidas sa sellist ühist tegevust ündad?
Et meie täna kuulume Eesti noortalunike seltsi, siis on Eestis selline põnev liit nagu Väiketalu meiereide liit, millega me oleme siis eelnevalt käinud päris palju erinevates riikides ja vaatanud, kuidas mõjal näiteks kitsesid, lehmasid peetakse, mis endast piimast tehakse, et just nendest reisidest on väga palju kasu olnud. Siis on talupidajate keskliitu kuulume, siis on muidugi kohalikud Võruma talupidajate liit, meil on siin Uma Mäkke märgis, mis on siis kohalikule tootjatele mõeldud ja turundame seda. Ja Ehtne talutoit muidugi ja liitude poolest hetkel vist äkki ongi kõik, vabandan kui ma kellegi ära unustasin. Aga jah, igast erinevatest liitudest saad jälle midagi head, et hästi palju ongi siukseid näiteks koos messidel käimist. Võruma taluliidu umamekiga käime laatadel päris palju koos. Ja seal ongi need erinevad tootjad on koos, kes siis jagavad oma kogemusi ja selle poole pealt nagu innustame üksteist edasi toimetama.
Kui saaksid täna alustada uuesti nende tänaste teadmistega nullist, mis sa teisiti teeksid?
Mis ma teisiti teeksin? Võt, see ongi see, et võibolla see sama, et meie alustasime siin öelda ise õppimisega, et võibolla kui ma täna alustaksin, siis ma läheksin ja vaataksin seda teiste kogemust. Ja noh, kui Eestis ei ole see kogemus nii palju, nii suurt kogemust ei ole, et siis pigem vaataksin sinna välismaa poole, läheks vaataks, kus kohas mida ägedat tehakse, sest meil on ju päris palju riike, kus on nagu kitsekasvatusega tegeletud juba pikalt, et pigem ma vaataks ja õpiks ja käiks seal nagu kogemusi ammutamas. Aga ma ei saa öelda, et me täna ka väga palju midagi valesti oleksime teinud. Et täna oleme selles seisus, kus meil on nagu äge tootmine ja me arendame seda pidevalt edasi. Et jah, muidugi võiks ju kohe, et alguses on sul suur nii-öelda kapital ja kõik masinad ja kõik vajalikud asjad on sul olemas, aga noh, seda ei pruugi sul olla ja ei pruugi ka täna, kui ma alustan seda olla. Et jah, kõik ükste puha, millega sa alustad, et just sellest kapitalist võibolla on sul alguses puudu, kui sa muidugi kuskilt lotoga miljoneid ei ole võitnud ja siis alustad, et omal nahal sai ka kogetud seda käsitse heina tegemist, tõid heina põllu pealt, viisid laka peale, siis said omal väikse traktori, tegid heina palle juba, võt see oli juba korralik edasiminek ja eks see ongi, et kuidas sa nagu alustad, et
aga mis selle ala juures nagu kõige toredam on, millest sa rõõmu tunned?
Millest mina rõõmu tunnen on pigem see, kui ma näen seda arengut. Et mulle meeldib nagu pidev areng, just ongi see tootearenduse poole pealt, mingid uued lahendused, välja mõelda, kuidas asju paremini teha. Et kui sul nagu täna on nii ja homme on naa, et sa näed, et nagu asjad on paremuse poole liikunud, siis see on nagu kõige suurem motivaator. See, mis nagu motivatsiooni alla viib, ongi need asjad, millest nagu sina ei saa midagi parata. Et see, et meil täna on sõda, meil oli siin pikalt COVID, et noh, need on need nii-öelda tagasilöögid, aga nendest peab ükskord üle saama, et kui täna on nii, siis homme kindlasti on parem. Ma vähemalt loodan.
Kui rääkida natuke sellest suhtes selle tootmissuuna valikust, et mis erinevus on tava- ja mahetootmisel, millise suuna teie olete valinud ja mida sa võibolla soovitaksid algajatele, et mis need argumentid ühe või teise poolt või vastu on?
No selles mõttes mahe on pop. Et me oleme ka võtnud selle suuna, et me tahaksime ükskord mahedad olla. Et täna meil on maad on kõik mahedad, aga looma poole pealt on meil üks suur takistus ja selleks on jõusööt. Et Eestis mahedat jõusööta leida või siis teda normaalse hinnaga leida on nagu väga suur väljakutse. Et see ongi saanud meie jaoks selleks komistuskiviks, et meil ei ole hetkel mahe jõusööta. Et nagu ma alguses rääkisin, siis meil kõik pidamistingimused on vastavuses mahedaga. Et selle poole pealt on nagu kõik väga hästi. Aga jah, tegelikult kitsesid saab väga edukalt mahedana pidada. Et kui sul ongi mahe maad, mahe karjamaad, teed sealt mahe heina, meie täna teeme mahe heina, söödame kitsesid mahedalt just selle heina poole pealt. Et selle peale pealt on jah väga, väga, väga hea.
No, sa oled siin juba tegelikult oma jutus nagu mitmeid selliseid eelarvamusi ümber ka lükkanud, aga on veel mingid selliseid müüte, millega sa oled selle tegevusega toimetades kokku nagu sattunud, mis tegelikult nagu tõele ei vasta?
No see kõige suurem müüt tegelikult ongi see kitsepiima maitse. Et meil on päris paljud inimesed rääkinud, et jah, et seal tädike lüpsis ja kitsepiimal oli väga halb maitse juures, aga tegelikult see ongi see kõige suurem müüt selle asja juures. Et tegelikult kitsepiim maitseb väga hästi, temast saab teha väga, väga head juustu. Et see on jah, see kõige suurem müüt, et tal on kasuka maitse ja tutimütsi maitse ja mis seal kõik on. Et ma mäletan, kui meie piim läks esimest korda Solarisse müüki, siis tulin üks päev koju, panin käima teleka ja saates jooksis, telekast jooksis ringvaade saade. Seal oli Marko Reikop, kes siis on oma jutu järgi oli see esimaitse, et tema kõike uusi asju proovib. Ja siis üks hetk oli tema laua peal oli see meie kitsepiim. Mul oli päris suur üllatus, vaatasin, mis ta sellest räägib siis. Et see jut sinna juurde oligi see, et, et näed, et siin Solarise keskuses on meil siin müügi siis eestimaine kitsepiim. Et ma siis nüüd, et siis Reikop nüüd proovib, et mis maitsega see kitsepiim on. Valas piima välja, võttis esimese lonksu ja oli pikk paus. Mina võtsin hinge kinni sellel ajal. Ja siis, kui ta ütles, et täiesti üllatav, et see on täiesti tavalise piima maitsega, et siis oli küll nagu selline, äge, et nüüd on nagu üks suur samm selle müüdi ümber lükkamise poole astutud. Et peale seda oli jah, et täitsa üllatav oli, et inimesed meile helistasid, ütlesid, et mul on arst soovitanud kitsepiima juua ja küsisid nagu kohe lisaks, et mis see on. Teine müüt on võibolla see, et kitse liha maitse, et tegelikult on ta väga, väga, väga hea maitsega liha, ta on dieet liha, et seal on nagu kitse on seda rasva väga vähe. et võrreldakse teda küüliku lihaga ja maitse poolest on ka ta väga, väga siuke hõrk ja hõrke mõnus. Et noh, ma tean, et lambakasvatajad just võitlevad selle samaga, et lamba maitse, aga tegelikult julgustan proovima, et ei ole mitte midagi halba selle juures.
Kui sa nüüd võtaksid ühe sellise alustava kitsekasvataja, tulevase kitsekasvataja jaoks võib-olla sellised viis sammu või viis sellist õpetust või nõuannet kokku, et mis need tegevused, mida ta siis tegema peaks niimoodi loogilises järjekorras võiksid olla?
Ja kui sa nüüd tänasel päeval mõtled, et ma nüüd olen siin maal, hakkan kitsesid kasvatama, siis võib-olla esimene samm ongi see, et mis on need minu loomapidamisteadmised, kui palju mul on need teadmised sellest loomast, söötmisest, selle poole pealt ja kus ma neid teadmisi siis saan. Teine on see, et mis on mul need vajalik nii-öelda kapital olemas, et kas mul on see hoone, kus looma pidada, kas mul on need vajalikud heina karjamaad, kus seda looma pidada, et ja muidugi see, et mis tehnika mul selleks on olemas, et kas ma saan heina näiteks ise teha, on mul olemas traktor, niiduk, kaaruti, vaaluti, kõik need asjad, et kas ma teen ise selle heina või ma ostan siis sisse selle heina. Või siis see sama, näiteks noh, meie valisime selle, et meil on jõusööt, see on meie, see, mis me nagu ostame sisse. Et tegelikult sa võid ka ju vilja kasvatada ja ise panna sinna vajalikud mineraalid sisse segada. Et jah, see pool, et kuidas mul see söötmine siis on ja kitsekasvatuse poole pealt see sama, millest ma juba rääkisin, et mis ma siis selle piimaga peale hakkan, kas mul on need vajalikud oskused, et üldse hakata seda nii-öelda piima väärindama. Ja olengi vist äkki jõudnud viienda punkti juurde on see, et kuidas ma siis selle nii-öelda ära müün kõik oma toodangu. Et kus, mis on need minu turunduskanalid?
Mõtle, mis kohtasid jagub. Aga aitäh sulle, Germo, et sa oma kogemust ja ettevõtluslugu meiega jagasid ja soovin, et su kitsediga palju seda head maitsvad piima annaksid ja aitäh ja kohtume kuulajatega juba järgmises saates.
Aitäh!
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arenguprogrammi raames.